Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināti 45 cilvēkiem. Jau informējām, ka Igaunijā 36, bet Latvijā 4. Saimes budžeta un finanšu komisija šodien galīgajā lasījumā atbalstīja grozījums likumā, kas paredz, ka iesniegumus valsts ieņēmumu dienestam nodokļu administrēšanas jautājumos varēs iesniegt tikai izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Tas attieksies uz jebkuru iesniegumu, kurā ietverts vidu kompetencē esošs lūgums, sūdzība jautājums vai priekšlikums, kā arī gadienākumu deklarāciju. Bet šis nosacījums neattieksies uz fiziskām personām, kuras neveic saimniecisko darbību, un šie iedzīvotāji nodokļu deklarācijas vai informatīvās deklarācijas tāpat kā līdz šim varēs iesniegt elektroniski vai papīra dokumentu veidā. Izmaiņas plānots ieviest no 2022. Gada 1. Janvāra. Latvijā šogad 8. Mēnešos reģistrēti 12014 jaundzimušie, kas ir par 3,7% jeb 462 jaundzimušajiem mazāk nekā pērnattiecīgajā periodā, liecina Centrālā statistikas pārvalde. Ar Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu atjaunot un attīstīti 7 nozīmīgi Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma objekti. Darbi veikt ar mērķi atjaunot Alūksnes pilsdrupu, Dienvidu torni, paviljonu, rotondu, mauzolēju, Alūksnes stacijas bagāžas, šķūni Alūksnes novadā, Cesvainas pili Cesvainas novadā, Stāmerienas pili Gulbenes novadā un Smiltenes evaņģēlisku luterisko baznīcu Smiltenes novadā, saglabājot objektu kultūrvēsturisko vērtību. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija šodien samazināja pasaules ekonomikas krituma prognozes šim gadam, ņemot vērā valsts pūliņus koronavīrus pandēmijas radītās negatīvās ietekmes mazināšanai. Tā prognozē, ka pasaules ekonomika šogad saruks par 4,5% nevis 6%, kā lēsts iepriekš. Savukārt, nākamajam gadam organizācija tagad lieš aptuveni 5% izaugsmi, salīdzinot ar iepriekš prognozēto 5,2% kāpumu. Latvijas basketbola čempionu vienībā VF Rīga prezidenta pienākums turpmāk pildīs līdzinējais direktors Gatis Jahovičs, kurš šos pienākumus pārņems no Edgara Jaunupa. Šodien mediju pārstāvi tik informēti par jaunās sezonas mērķiem, sastāvu komplektāciju un citām aktualitātēm, kas saistītas ar komandas vadības struktūrālajām izmaiņām.